Isang nakalulungkot na katotohanan ang nagaganap sa ating bayan ngayon. Tayo ay tinaguri ang bansa na kumikilala kay Jesus, subalit marami mga simbahan na hindi namumuhay ayon sa kanyang mga turo. Ito ang paksang ating matutunghayan sa ika-apat na kabanata ng Hosea, talatang 6 hanggang 19. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hindi ba napapansin ang buhay sa mundo? Laganap ngayon ang kasamaan at ang buhay na magulo. Mga tao sa lipunan naghahanap ng paraan, ngunit gulo pa rin ng lahat dahil sa daya ng kasalanan. Hahayaan na lang ba natin maging ganito? Kailan pa ba tayo gigising sa totoo? Gising na Pilipino, tayo na at maghukay. Sa pagiging patay sa Espiritu at tayo liliwanagan ni Kristo at ang kanyang pangako na siya'y muling paririto upang kanyang kukunin ang lahat ng sa kanya'y naglilingkod. Hahayaan na lang ba natin maging ganito? Kailan pa ba tayo sa totoo? Gising na Pilipino, tayo na at maglipot kay Kristo. Gising na Pilipino, tanggapin mo na ang tunay na ibanghel.
Kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan, puri ng Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahanin niyo ako at mapagpala sa salita ng Diyos. Ang paksa ng mensahe sa ating pag-aaral at pagbubulay sa mga sandaling ito ay hahanguin natin sa ika-apat na kabanata ng Hoseas, talatang 7 hanggang 19. Dito natin matutunghayan ang pagtataksil at paghihimagsik ng mga Israelita at gumawa sila ng mga karumal-dumal na gawain sa harapan ng Panginoon. Narito po ang sinasabi sa 7 talata tungkol sa kanilang paghihimagsik. Habang lalo silang dumarami, lalo silang nagkakasala laban sa akin, aking papalitan ng kahihiyan ang kanilang kaluwalhatian. Ang Diyos ay nangako kay Abraham ng isang bansang malago at masagana. Ang pangakong ito ay natupad ngunit ang Israel ay naghimagsik sa Diyos. Ang bansa ay naging pugad ng kasamaan. Ang pakikiapid ay naging laganap sa buong bansa. Ang mga pagdadalang tao na nagaganap sa kanilang lipunan ay hindi nagiging pagpapala kundi karagdagang suliranin ng lipunan. Ang suliranin ito ay karaniwang nangyayari sa mga bansa. Subalit, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ang kanyang biyaya ay sapat para sa lahat na sa kanya ay nananampalataya. Ngunit ang bayang ito ay tumalikod sa katotohanan, kukaya't ang kanilang karangalan ay naging kahihiyan. Ang kanilang ipinagmamalaking kaluwalhatian na sinasagisag ng templo ay hindi na nakita. Kung ating matatandaan, ito ang patotoo na kanilang tinaglay sa gitna ng mga paganong bansa, na maging ang reyna ng Sheba ay nagpa siyang maglakbay ng napakalayo, makita lamang ang napakagandang kaluwalhatian ng Diyos sa templo ng bansang Israel. Ngunit ang karangalan ng bansa ay naglaho sapagkat sila ay bumaling sa mga Diyos-Diyosan sa paniniwalang ito ang tunay na Diyos na nagligtas sa kanila. Ngunit ang Diyos ay nangusap sa pamamagitan ni Propeta Oseas na nagsasabing, "Aalisin ko ang aking banal na kaluwalhatian mula sa inyo. Hindi ninyo mararanasan ang aking pagpapala sapagkat ang aking hatol ang siya ninyong malalasap sa pamamagitan ng mga bansang aalipin sa inyo." Kaibigan, ang bansang Israel ay dumanas ng maraming pang-aalipin dahilan sa kanilang pagtalikod sa Panginoon. Sila ay naging kahiyahiya sa harapan ng kanilang mga kaaway na nagsasabing, "Hindi ba sila ang bansa na nagtataglay ng banal na kaluwalhatian? Nasaan na ngayon ang kanilang kapangyarihan? Hindi mahayag sa buong lupain ang kapangyarihan ng kanilang Diyos? Ang kalagayan ng mga simbahan ngayon ay maihahambing sa pangyayaring ito. Isinara ng Panginoon ang mga pagkakataon para sa mga mananampalataya sapagkat marami sa atin ay hindi nakikibahagi sa kanyang panunghala. Isinara ng Panginoon ang mga pagkakataon para sa mga mananampalataya sapagkat marami sa atin ay hindi nakikibahagi sa kanyang panunghala." Tunghayan po natin ang 8 talata. "Sila'y kumain sa kasalanan ng aking bayan at itinuon ang kanilang pagnanasa tungo sa kanilang kasamaan." Ang bayang Israel ay hindi lamang gumagawa ng pagtataksil laban sa Diyos, kundi ipinapasya nila ang pagsasagawa nito. Basahin natin ang 9 na talata. "At maging kung paano ang taong bayan, gayon ang pari. Parurusahan ko sila dahil sa kanilang mga lakad at pagbabayarin ko sila sa kanilang mga gawa." Ang mga kinikilalang saserdote ng bansang Israel na mayroong tungkulin sa pagpapahayag ng katotohanan ay gumawa rin ng kasamaan. Sila ay wala ng pagkakaiba sa mga masasama sapagkat nasisiyahan sila na makibahagi sa kasamaan ng bayan. Nakalulungkot makita na mayroong mga mangangaral na madaling madala sa nais ng mga tao. Ipinagpapalit nila ang paninindigan para sa tinatawag na pakikisama. Mas ibig nilang purihin at kaluguran ng mga tao kaysa sa makasumpong ng biyaya sa Diyos. Mayroong nagpatotoo mula sa isang kaanib ng simbahan na nagsabi, "Alam mo, ang aming pastor ay magaling makisama. Sa tuwing siya ay aming yayayain na makipagsaya sa amin, ay kaagad naman siyang sumasama. Minsan nga, ay may pagkakataon na napainom namin siya ng alak. Kaibigan, pinaninindigan mo ba ang iyong pananampalataya sa Diyos? Ang Diyos ba ay nalulugod sa iyo? Napasakop ka na ba sa kalooban ng Panginoon? Magpatuloy po tayo at basahin natin ang 10th talata. Sila'y kakain, ngunit hindi mabubusog. Sila'y magiging tulad na bayarang babae, ngunit hindi dadami, sapagkat sila'y humintong makinig sa Panginoon. Ang talatang ito ay nangangahulugan na ang kahirapan ay dumarating sa buong lupain. Ang kasalanan ay mararanasan ng bayan at marami ang mamamatay dahil sa uhaw at gutom. Ang sabi ng propeta, sila'y magiging tulad sa bayarang babae, ngunit hindi dadami. Nalalaman ko ang aking sinasabi sa tuwing itinuturo ko na walang kasiyahan sa relasyong walang basbas ng kasal. Ang pagmamahalan lamang na sumusunod sa kalooban ng Panginoon ang makararanas ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Basahin po natin ang 11th talata. Ang kahalayan, alak at bagong alak ay nag-aalis ng pangunawa. Ang mga suliranin na ating nararanasan sa lipunan ay bunga ng dalawang kasalanan. Ang una ay dahil sa kahalayan at ang ikalawa ay dahil sa paglalasing. Ang mga bagay na ito ang dahilan kung bakit marami ngayon ang nasasadlak sa masalimuot na buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit mahirap na ang magtiwala sa iba sapagkat ang pananampalataya ay laganap. Ang hilagang kaharian ng Israel ay gumawa ng karumal-dumal na pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Sila ay gumawa ng 2 gintong guya at si Baal ang kanilang sinasamba. Gumawa sila ng mahalay na seremonya. Ganito ang sinasabi sa 12th talata. Ang aking bayan ay sumasangguni sa bagay na yari sa kahoy at ang kanilang tungkod ay nagpapahayag sa kanila. Sapagkat inililigaw sila ng espiritu ng pagiging bayarang babae at sila'y tumalikod sa kanilang Diyos upang maging bayarang babae. Ang pagtalikod sa Diyos ay isang uri ng espiritual na pakikiapid na ginawa ng bansang Israel. Sila ay sumangguni at sumamba sa mga Diyos-Diyusan sa halip na sa Panginoon ng kaluwalhatian. Ang ganitong pagtalikod ay nagaganap rin sa ating bayan. Marami sa ating mga kababayan ang lumalapit sa mga manghuhula na nagsasabi ng kanilang kapalaran. Doon nila hinahanap ang kapanatagan ng kalooban sa halip na sa Diyos ng katotohanan. Kaibigan, dapat nating maunawaan na ang mga gawaing tulad nito ay maituturing na espiritual na pakikiapid at pagsamba kay Satanas. At kung paanong ang Israel ay nasadlak sa hatol ng Panginoon, gayon din naman ang mga tatalikod sa tunay at buhay na Diyos. Sa 13th talata ay ganito naman po ang pahayag ng propeta. Sila'y naghahandog ng mga alay sa mga tuktok ng mga bundok at nagsusunog ng kamangyan sa ilalim ng mga ensina at ng mga almo at ng mga roble sapagkat ang lihim ng mga iyon ay mabuti. Kaya't ang iyong mga anak na babae ay naging bayarang babae at ang iyong mga manugang na babae ay nangangalunya. Ang mga mamamayan ng Israel ay nagtayo ng kanilang mga Diyos-Diyusan sa ilalim ng mga puno ng ensina. Inilagay nila ito sa dakong iyon sapagkat ang lihim ng mga punong ito ay mabuti. Doon sila nagsusunog ng kamangyan at sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Mayroong mga pagsamba na nagaganap sa mga simbahan na nagpapahayag ng makasariling hangarin. Ang kasamaang ito ay nagdudulot sa marami ng kalayawan. Wala silang kasiyahan sa salapi at mga karangyaan ng sanlibutan. Naghahangad sila ng maraming bagay at walang kasiyahan. Ito ang dahilan kung bakit maraming kabataan ngayon ang naliligaw ng landas sapagkat sila ay napabayaan ng kanilang mga magulang na abalang-abala sa pagpapakayaman. Ito ang dahilan kung bakit maraming kabataan ngayon ang naliligaw ng landas sapagkat sila ay napabayaan ng kanilang mga magulang na abalang-abala sa pagpapakayaman. Tunghayan natin ang 14 na talata. Hindi ko parurusahan ang iyong mga anak na babae kapag sila'y naging bayarang babae, ni ang iyong mga manugang na babae ay nangangalunya sapagkat ang mga lalaki mismo ay humahayo kasama ng bayarang babae at sila'y naghahandog ng mga alay kasama ang mga bayarang babae sa templo at ang bayang walang pangunawa ay mawawasak. Ipinahayag ng Panginoon na ang batayan ng kanyang hatol ay ang kanyang salita. Ang pagkakasala ng Israel ay hindi nasasalig sa kasalukuyan nilang kalagayan, kundi sa hindi nila pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Naalala ko ang pahayag ng isang mangangaral. Sinabi niya ang ganito, "Ang batayan ng hatol ng Diyos sa mga makasalanan ay hindi batay sa kanilang mga masasamang gawa, kundi dahil sa kanilang pagtangging sumampalataya sa Diyos." Ano ang sinabi ng 15 talata? Basahin po natin. Bagaman ikaw o Israel ay naging bayarang babae, huwag hayaang magkasala ang Huda. Huwag kayong pumunta sa Gilgal ni sumumpaman sa Bethoben. At huwag kayong sumumpa habang nabubuhay ang Panginoon. Ang hatol ng Diyos sa bansang Huda ay pansamantalang pinipigil sapagkat sila ay hindi pa nakikibahagi sa pagsambang ginawa ng Israel. Ipagpatuloy po natin ang sinasabi ng 16 na talata. Sapagkat ang Israel ay matigas ang ulo, gaya ng isang guyang babae na matigas ang ulo, mapapakain ba ngayon sila ng Panginoon? Tulad ng batang tupa sa isang malawak na pastulan? Mayroong malaking usapin tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagtalikod sa Diyos. May mga nagsasabi na ito ay nagaganap lamang sa mga mananampalataya na hindi naging tapat sa kanilang pananampalataya at bumalik sa kanilang dating buhay. Subalit, ang pagtalikod na sinasabi ng Panginoon tungkol sa Israel ay maihahambing sa isang guyang babae. Ang hayop na ito ay may kakayahang patigasin ang kanyang mga paa upang hindi makapaglakad. Hindi mo siya makakayang hilahin pasulong sapagkat siya ay kusang kikilos pabalik. Pasalungat sa lugar na iyong ninanais. Ito ang larawan ng pagtalikod na ginawa ng bansang Israel. Hindi nila nais na pangunahan ng Diyos, kundi sila ay nagmatigas at hinanap ang sarili nilang kagustuhan. Kaibigan, sa tuwing tinatanggihan mo ang Panginoon at ang kanyang salita, ikaw man ay gumagawa ng pagtalikod. Ikatlong ulit na ginamit sa aklat ng Hoseas ang salitang ito. Kapansin-pansing malaman na tanging si Jeremias at si Hoseas lamang ang gumamit ng salitang ito sa buong banal na kasulatan. Ito ay dahil sa ang Huda at ang Israel ay tumalikod sa Panginoon at hindi nakikinig sa kanyang salita. Ano ang sinabi sa 17 talata? Ang Epreme ay nakisama sa mga Diyos-Diyosan, hayaan ninyo siya. Ang pangalang Epreme ay 36 na binanggit sa aklat na ito. Ninais ng Diyos na gamitin ang pangalang ito na katawagan sa 10 lipi ng hilagang kaharian. Isang palaisipan para sa akin kung para sa anong layunin ginamit ng Panginoon ang pangalang ito para sa Israel. Ito ba ay salita ng pagpupuri o salita ng pangungutya? Sa aking pag-aaral, natunghayan ko na ang salitang ito ay ginamit ng Diyos na may diwa ng pag-ibig para sa Israel. Ang salitang ito ay ginamit ng Diyos na may diwa ng pag-ibig para sa Israel. ang 10 lipi ni Israel ay walang maituturing na pangalan bilang isang bansa. Kung kaya't ipinagkaloob ng Panginoon ang pangalang ito para sa kanila. Subalit ang katangian ng pangalang ito ay kanilang dinugisan sapagkat sila ay bumaling sa mga diyos-diyosan. Ang Diyos ay nagbigay ng babala na kung ang isang tao ay hindi makikinig sa kanyang salita, darating ang panahon na ang Panginoon ay hindi na mangungusap sa kanya. Ang sabi pa sa 18 talata, ang kanilang alak ay ubos, nagpapatuloy sila sa pagiging bayarang babae. Ang kanilang mga pinuno ay iniibig na mabuti ang kahihiyan. Ang kanilang alak ay ubas, nagpapatuloy sila sa pagiging bayarang babae. Ang kanilang mga pinuno ay iniibig na mabuti ang kahihiyan. Kaibigan, kung ikaw ay patuloy na iinom ng alak, hindi ka makalalaya sa pagkakalango, sapagkat ang paglalasing ay isang kasalanan na magagapi lamang ng salita ng Diyos. Ang ating bansa ay nasa kalagayan na mas ibig ipahayag ang mga kahalayan. Bagamat ang pamahalaan ay gumagawa ng mga programa para sa ikatitiwasay ng lipunan, nakalulungkot malaman na mayroong mga mananampalataya na mas ibig nilang kahihiyan kaysa kaluwalhatian. Ang sinabi sa 19 na talata ay ganito, tinangay sila ng hangin sa kanyang mga pakpak at sila'y mapapahiya dahil sa kanilang mga handog. Ang mga Israelita ay inililigaw ng iba't ibang katuruan na salungat sa banal na kasulatan at malalaman nila ito sa sandaling masadlak sila sa kahihiyan. Kaibigan, ang Diyos ay may mabuting layunin sa iyong buhay, hindi mga material o makasanlibutang kaligayahan, kundi kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang anak. Kumusta ang iyong kalagayan ngayon? Nakatitiyak ka na ba na kung ikaw ay mamamatay, ay makakaroon ka ng buhay na walang hanggan? Hindi kalooban ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Nais niyang kamtin mo ang walang bayad na kaligtasan at talikuran mo na ang mga sumisira ng iyong buhay. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ang krus ay kapahayagan ng kanyang pag-ibig. Manalig ka sa kanya at tanggapin mo siya na iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, maging babala nawa ang pangyayaring naganap sa bansang Israel para sa iyo. Ito ang sandali na dapat mong isaalang-alang sapagkat ito ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo ang katotohanan ng Diyos, manampalataya ka lamang sa Kanya at ikaw ay maliligtas. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. At loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Kung papaano ka kumikilos sapagkat tangan mo ang hinaharap
Kahit sa kasaysayan ay makikita namin ang kamay mo ay gumagalaw. Lalo na po sa aming panahon ngayon. Kung papaano ka gumagalaw noon, ay gumagalaw ka rin ngayon sa aming panahon. At maging sa bawat isa sa aming tagapakinig ay maaari kang gumalaw. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Minsan pa ang puso ko'y siyasatin mo, Panginoon, at muling maranasan ang pag-ibig mo. Minsan pa ang puso ko'y siyasatin mo, Panginoon, at muling maranasan ang pagsama ng wakas na pag-ibig mo. Ayoko nang magulang, ayoko nang mauhaw, ayoko nang mawalay sa'yo sa habang panahon. Ang nais ko'y pagsama mo, ang nais ko'y pagyakap mo. Wala nang papantay ba kailanman sa pag-ibig mo. Sama ng wakas.